Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz Eccellenza, Mario Grekis of Taudes, intom Monsignori, Sacerdoti, Huti, dan il-Ministeru, Aziz familjari uħbib, poplu Taudes, verament inħoss dan il-privileġġ kbir il-lejla li niġi hawnhekk propju fejn ġejt ordnat diaknu saċerdot 22 sena ilu illum bħala jisqof biex naqsam magħkom ftit ħsibijiet. Inħossni ħafna kuntent il għaliex il-merħba illi għamiltuli Aziz Eċċellenza hija merħba illi ma titfissirx faċilment bil-kliem. Hija merħba illi qed tħalli fil-qalb tiegħi marka illi nista' nassigurakom illi se tikkumpanjani sal-qabar. Il għaliex fil-waqt li fil-missjoni wieħed jesperjenza imħabba u rispett lejn is-saċerdozju hija ħaġa ħafna sabiħa illi nakkumpanjaw dan il-poplu feqijiet, però hawnhekk ukoll inħoss tiġdid. Tiġdid fis-saċerdozju tiegħi, tiġdid anke f'dawn it-tempi żbieħ illi għawdex tant ozza jaf jieħu ħsieb permezz tas-saċerdoti u l-kappillani u l-arċipriet. Il-għaliex jienu tila hekk dan it-taraġġ u tidħol f'katedral hekk sabiħ tħossu qisu l-bewsa bejn id-divin u l-uman. Tħossok tila l-ġenna f'kelma oħra. Ekku nixtieq nirringrazzja lil Alla għal din il-Knisja illi minna tant din id-djoċesi ħarġu tant saċerdoti u tant missjonari. Kif tgħid tajjeb il-kelma ta' Alla illum mod speċjali l-ewwel qari tal-profeta Ġeremija. Smajna l-istorja u ġvera. Esperjenza ta' profeta illi l-preżenza tiegħu kienet ta' teddida. Il-kelma tiegħu kienet ta' teddida għal ħafna. U din hija esperjenza li ngħixuha fil-ħajja tagħna. Aħna bħala saċerdoti intom fil-ħajja tagħkom ta' kuljum teddida illi ħafna nies ma jieħdux gost jisimgħu il-kelma, ma jieħdux gost jisimgħu it-twissija li l-mulej jagħmel permezz tal-kelma tiegħu u permezz ta' kull wieħed u waħda minna. Però il-profeta kellu wkoll min jinterċedi għalih meta kien qiegħed f'mument kritiku u anke l-pajjiż kien qiegħed f'mument kritiku kien hemm min interċeda quddiem ir-re għal profeta. Għaliex? Il għaliex fil-fond ta' qalbna anke jekk dak il-ħin ma nieħdux gost nisimgħu minn wissina il-kelma tagħha illi teżżizna ftit minn taħt, minn isfel mill-pedamenti tal-ħajja tagħna, però meta nkunu kwieti u jekk aħna rridu nkunu sinċira nafu illi hemmhekk hemm is-sewwa, illi hemmhekk hemm il-verità, anke jekk mhux dejjem iddoq ilna ħelu fil-widna u l-qalb tagħna. Imma kif tgħid il-kelma tagħha il-libertà teħlisna, tagħmilna liberi. Kemm hi ħaġa sabiħa illi kull wieħed u waħda minna nimmeditaw ftit fuq ir-rwol tagħna bħala profeti. Il-mulej illum għadu jixtieq u jrid illi aħna nkunu l-profeti tiegħu, illi nwaslu l-messaġġ tiegħu. Kif smajna tant sabiħ mill-Eċċellenza tiegħu Mario l-isqof ta' Għawdex fl-omelija tal-velja tal-Madonna ta' Pinu tal-Assunta li għamilna quddiem il-Knisja Santwarju ta' Pinu u ġvera li fil-ħajja tagħna ta' kuljum nistgħu nkunu persuni mistiċi nesto in cunu persuni a disa, fi semplicità, fi semplicità. Forse lì come il mulej ma jitlobkomx illi tmorru l-Afrika u tmorru l-Peru u tmorru f-postijiet diffiċli. Però iva l-mulej jitlob illi jinti fejqijiet fejn qiegħda tagħmel ir-rida tiegħu, tfittex il-volontà tiegħu. U hemmhekk aħna forse qabel ma niftħu ħalqna inkunu bħal profeta li qed inwaslu il-messaġġ ta' Alla lill-oħrajn bil-mod li bih aħna nitkellmu u bil-mod li bih aħna nexxu. Forsi kif smajna ħafna drabi il-mulej jixtieq li aħna nkunu evanġelju, evanġelju ħaj. Aħna rridu nkunu dan l-evanġelju illi forsi l-oħrajn jaqraw fil-ħajja tagħhom. Naħseb illi kollha għandna il-mentor fil-ħajja tagħna, saċerdoti, ġenituri, katekisti u ġvera, illi lilna għenuna b'mod u b'mod sabiħ u b'mod ħafna sempliċi u b'ħafna perseveranza nimxu din il-mixja ta' fidi. U din tfisser il-mixja illi xi kultant ikun hemm waqgħat, xi kultant ikun hemm lejja, xi kultant ikun hemm il-qtih ta' qalb, però dik hija l-fidi, dik hija żbuħija. Dik hija żbuħija. Bħal ma tgħid l-ittra lill-lut, ejjew ma nwarbux il-ħarsa tagħna mill-ħarsa ta' Alla, nħarsu lejh. Inħarsu lejh. Ilha għaliex meta għajnejna jiltaqgħu ma' għajnejn il-mulej mimliħnina u tjubija huwa dak li jtina l-kuraġġ. Mhux il-kapaċitajiet tagħna. Sewwa, jien ngħidilkom il-verità. Forsi jetta u kol naqrab nofs ċajta, pero vera, meta annunzju talabni illi nkun l-isqof ta' wankanen, jekk mhux ġismi kollu ma' nofsu beda jirtot. Għax tħossok, tgħid lili, m'hemmx nies ħafna aktar intelligenti, hemm nies illi huma ħafna aktar bravi, li huma ħafna aktar kapaċi. Però il-mulej fil-misteru jaf jagħmel affarijiet kbar. Meta tkellimt mal-spiritual director tiegħi u mal-konfessur u qetlu avolja jiena diġà wieħed innunzju u lill-Papa illi aċċettajt ma kellix ħafna options għax wara ftit għalli inti mur itlob naqra fil-kappella għax ħirrani jisu naqra hekk strange feeling ux għalli mur naqra fil-kappella itlob imma ma dawnx ma tfaċċa fil-bib għalli inti ddeċidejt ux. Ġifier ma kienx hemm ħafna options. Però jiena nemmen eż iskuti illi meta nintelqu f'idejn il-mulej jagħmel affarijiet kbar. Meta tkellimt mal-qassis u l-konfessur tiegħi għalli intelaq f'idejh. Mhuwiex int li ħa tagħmel missjoni kbira, huwa hu li ħajopera fik, huwa hu l-mulej illi ħajkun miegħek u warajk. Sewwa, u jien naħseb dan jagħmilli ħafna kuraġġ hekk anke dan il-Ministeru biex nibda nikkonkludi li nixtieq niddedikah għal ħnina kif jinspirani ħafna anke il-Papa Franġisku, jinspirani ħafna l-Isqof Mario li nkunu saċerdoti u sfijiet rip il-poplu tiegħu. Rip il-poplu ta' Alla. Aktar u aktar aħna l-missjonarji jekk ma nkunux rip il-foqra huma l-foqra illi aħna għandna bżonnhom ħafna aktar milli huma għandhom bżonna nitilfu it-toma. Nitilfu iż-żbuħija. U l-Gnisja missjonarja hija sabiħa għax qiegħda rip il-poplu ta' Alla. Qiegħda qrib il-poplu ta' Alla. Niftakar kemm meta ġie il-President George Vella, George Abela, sorry, il-President George Abela bit-tmenin volontira flimkien ma' Father Gigi. U anke meta ġie iżurna l-Eċellenza tiegħu Mario, ibqgħu ċerti illi l-awtoritajiet naħseb tħawditilhom naqra l-kaxxa ta' rasu. Meta jaraw dal-isqof meta jaraw il-president jiġi fil-pajjiż tagħhom, meta dawn suppost huma stess jagħmlu dan ix-xogħol u minflok qed nagħmluh aħna. bl-imħabba, bil-ġenerozità u bit-talb tagħkom. Il-poplu Malti Wawċi jassisti poplu fit-tbatija tiegħu. Anka jekk forsi permettu li ngħidlek nishom stess telquhom. Anka jekk forsi l-awtoritajiet idawru wiċċhom min-naħa l-oħra biex ma jarawx it-tbatija. Imma għalihom, Aziz Mario, Eċellenza, kontu intom vera daw li dawaltu l-dawn il-qlub ta' dawn l-awtoritajiet. U dan in-nar illi qegħdin inqabdu u li jirrefera għalih hija l-isqof. In-nar li rridu nqabdu fil-qlub tan-nies hekk ħafna mħabba nixtieq inkompli nuri il-wiċċ mimli ħnina ta' Alla lejn dan il-poplu, lejn il-poplu tiegħu. Xi kultant hekk nitkellmu umanament lill-Alla nħossulu qed jibki. Jibki il għaliex il-poplu li tant iħobb ħafna drabi itih dar. Ejjew hekk fis-sempliċità tagħna fl-ambjenti tagħna inqabdu dan in-nar. Anka jekk xi kultant forsi joħloq xi naqra friction ta' konflitt, imma nkomplu nkunu xhieda awtentika, xhieda ta' din l-imħabba, ta' din l-imħabba. Is-salm responsorjali huwa katekesi u hija meditazzjoni sabiħa. Irridu aħna wkoll inkunu din ix-xhieda, nuru din l-imħabba, nikkomunikaw dan il-messaġġ. Illi Alla jistennina, illi Alla huwa mimli bl-imħabba. Forsi ħafna drabi aħna fil-familji niġġieldu kif jgħid Ġesu u ma nkellmux il xulxejn hux vera, ma minħabba wirt, minħabba affarijiet materjali, minħabba forsi insulti, minħabba li wieħed ma jifhimx il-ieħor u forsi ma jaħfirx il-ieħor, imma jien ukoll hekk ngħid f'qalbi kemm niġġieldu ma' xulxejn għax verament qed nippruvaw inħobbu lil Alla. Kemm qed niġġieldu ma' xulxejn għax fil-ħajja tagħna rridu ngħixu l-valuri. Il-valuri ta' nsbieħ huwa eżis illi tawna missirijietna, illi tagħtina l-fidi. Ma naħsibx li niġġieldu wis fuq dan. U nitlob lill-Madonna f'din l-okkażjoni u hawnhekk fil-katedral dan it-tempju tant għażiż tagħha biex tkompli tħarisna. Lilna l-qasisin l-ewwel u qabel kollox biex inkunu nies awtentiċi, biex inkunu saċerdoti qaddisa, biex aħna ma nkunux ta' tradiment għal dak li wedna lil Alla u għal dak li wedna lill-isqof, lill-isfijiet u għal dak li wedna lilkom illi ngħixu aħna ħajja qaddisa. Fil-possibilità kollha u ġvera. U min-naħa tagħna wkoll nitolbukom biex tenuna intom inkunu saċerdoti tajbin. Jien nitlobkom għenun inkun isqof tajjeb kif jien ċert li qed tgħinu lil Mario li jkun isqof tajjeb, mod speċjali bit-talb tagħkom, il-bambini berikkom.